Iveta, ātrāk, braucam, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt! Mums taču greizi ir akti!
Ohoho! Greizi ir akti!
Labdien, griezijos ratos! Jūs sveicina šī raidījuma veidotāji un mīklu kopā licēja Iveta Medene un es Vidvuds Medenis. Un šodien klausītāju atsūtītās mīglas minēs radoša ģimene. Bet kas jūs visi kopā esat radoša ģimene un kāpēc jūs tieši šobrīd te esat? Lūdzu, kurš pirmais? Ģimenes māte, lūdzu.
Labdien.
Labdien!
Mani sauc Beatrise Kapuste un mūsu radošā ģimene šo pavasar gatavo un taisa visām citām ģimenēm brīnišķīgu festivālu, kurš sauksies festivāls Rituāls. Un tāpēc mēs esam šeit, lai pastāstītu gan par festivālu, gan minētu arī brīnišķīgās mīklas.
Paldies, Beatrise, lūdzu. Kā tie vārds?
Es šajā ģimenē esmu Robertiņš.
Bet liels.
Pēc izmēra liels.
Bet pēc pārējiem parametriem.
Pēc pārējiem parametriem es esmu Robertiņš. Es atbildu rituālā par tehnisko pusi. Tātad es būšu atbildīgs par visu rituāla dalībnieku, visu apmeklētāju, labsajūtu un visu to, kas neieradīsies, skumjām, bēdām un ilgām, kad viņi sapratīs, ko visu viņi ir palaiduši garām, neapmeklējot festivāla rituālu.
Nu jā, jo pirmā reize vienmēr būs pirmā reize, un to nu nokavēt būtu grēks.
Nu, es varu piebilst, ka es pat izdomāju tavu pilno nosaukumu. Tu esi Muiškungs Roberts Šillings ar diviem L. Tā jau var teikt, jo tu saimnieko kādās salās?
Es saimniekoju Meža salās. Un man jāsaka, ka tu neko neesi izdomājis, jo tas bija mans pirmatnējais nosaukums. Man es tiešām nāk no Šillinga muižnieku dzimtas. Jā, un lielos kapos ir kapliči, tu var aiziet apskatīties. Man abas vecās mātes bija latvietes un abi vecētā bija vācieši. Es esmu pierādījums tam, ka latvieši ir uzvarējuši vāciešus vēsturiski, ko pēc manis var redzēt.
Nu, tāda pierādījuma jau Latvijā ir daudz patiesībā.
Bet Robertiņ saki, ņemot vērā agrāro reformu un visu pārējo, tu jau nevarēji pretendēt uz saviem īpašumiem kādreizējiem, Baltvācu.
Tas arī negribēju pretendēt uz vācu īpašumiem. Man ir latviešu, un man tie patīk labāk.
Robert, paldies, un vēl viens vīrs. Sveiki, nu saki savu vārdu uzvārdu.
Sveicināts, Vidvud, tu taču zini, kā mani sauc.
Andris Kapus.
Tieši tā arī mani sauc, jā. Jā, ideja par festivālu ir radusies diezgan sen. Varbūt tā ir tāda sakritība un laime Robertam, ka viņš notiek viņa īpašumā. Pirmkārt, es esmu redzējis dažādos mēdījos starptautiskos, kur ir ļoti interesanti fragmenti redzēti no tādiem festivāliem, kas notiek pasaulē. Un tas man varbūt deva tādu pirmo impulsu, ka Latvijā kaut ko tādu vajadzētu. Bet vairāk par visu laikam tomēr tas, ka man liekas, ka mums mūsdienās traucē tradīcijām iedzīvināties sinkrētisma trūkums. Respektīvi, notiek kādas lietas, piemēram, dziesmas. Tagad mums ir dziesmu koncerts, sanāk visi dzied dziesmas.
Jā.
Tad tiek piedāvāt muzikanti, viņi spēlē, jā, un visi jauki pats pa sevi. Un tad ir dejošana, un visi dejo, jā. Bet tas viss notiek atsevišķi, katrs pa sevi. Bet rituālā, lūk, šī kļūda tiek labota, tur viss ir kopā. Tur ir dziedāšana, tur ir dejošana, tur ir muzicēšana un ne tikai tas vien, tur ir arī stāstīšana un arī visas tās izdarības, tātad rituālās darbības un tā tālāk. Un man liekas, ka mūsdienās ļoti reti, kur kaut ko tādu var redzēt. Nu, paņemsim mūsu brīnišķīgās jaukās folkloras kopas, ja, piemēram, iznāk folkloras kopa un saka, mēs jums tagad kāzu programmu, ja, rādīsim, ja, un viņi nodzied 12 skaistas kāzu dziesmas no dažādiem novadiem un tā tālāk.
Uz skatuves.
Nu, vienalga, jā, uz skatuves vai kaut ko, bet tas jau nedod priekšstatu par to norisi kā tādu, lūk, un tad festivāla jēga būs tāda rādīt tieši tos fragmentus, un ziniet, ne tikai rādīt, mēs arī aicināsim iesaistīties, gan līdz atnācējus un skatītājus, gan citus, katram pabūt dažādās lomās, ja kāzu vies lomā, krustabu, kūmu lomā, bedībās, pavadītāju lomā, jā, nu tā.
Ja jo mēs, Robert, kādreiz tēlojām mazajā ģildē kopā ar Delvi, Roņus.
Roņi mēs bijām,
tas
jā.
Tas bija tik patīkami gulēt uz grīdas.
Un vārtīties.
Jā, labi, par Mironi es neturpināšu, jūs uztvērāt manu dziļo domu. Bet, Beatris, lūdzu, turpini.
Nē, no Andrim ir pilnīgi taisnība. Šeit būs saliktas kopā visas rituāla sastāvdaļas, dziesmas, dejas, stāsti un reālas darbības, bet kas galvenais, mums būs īstas krustabas ar īstu zīdēnu, ar īstiem vecākiem, ar īstiem krustvecākiem. Un attiecīgi visi, kas būs klātesošie, būs krustabu viesi ar pilnu līdzdalību, iesaisti un tādu kā praktisko nodarbību, ja var teikt. Jo ļoti daudz ģimenes Latvijā arī saka, mēs varbūt gribētu latviskas krustabas savā dzimtā vai kāzu rituālos mičošanu vai līdzināšanu, bet mēs nezinām, kas tur notiek, kā jābūt, kas jāvelk mugurā. Tad šis festivāls ir iespēja atbraukt un to redzēt un tad arī izvēlēties piemēram savām godiem notikumiem vai jūs gribat, kā tas notiek, kā to dara dažādas kopienas, kuras Latvijā šo veic.
Un viens no iemesliem iespējams, kāpēc mūsdienās daudz atsakās no šīm te tā saucamajām tradicionālajām tradīcijām, ir tas, ka jau sākot ar 30. Gadiem un pēc tam sekojošajos, protams, padomi periodos un tā tālāk, daudzas lietas tika vulgarizētas, padarītas smieklīgas un tādējādi, nu, mūsdienu cilvēkiem, kur grib nopietni tās lietas darīt, viņi negrib tādā stilā. Es savu laiku, tad, kad es studēju universitātē, es rakstīju vienu kursa darbu par mičošanu un salīdzināju tradicionālo mičošanu un to, kas notiek mūsdienās. Un tad bija skaidrs, kāpēc daudz atsakās, jo ir devalvētas pamatvērtības, bet viss notiek ar tādu uzjautrināšanos, un kas ir pati lielākā problēma bija mičošana. Mičošana ir sava veida kodēšana. Un tad, kad sievieti noliek uz krēsla, ja, ieliek viņai putras bļodu, ja, karoti, tagad viņa tur vārīs ēdienu, bet blakus apsēdina vīrieti ar pīpi, darētu arī televīzos, kur varētu skatīties hokeju, ja, tad kur normāli sievieti vēlētos šādu kodēšanu ģimenes? Ja?
Kāpēc meža salas? Iedomājamies, rituāls ir lieta, kas vienlaikus ir publiska, jo viņā piedalās daudz cilvēku. Un vienlaikus intīma, jo viņa ir tikai lasītu ļaužu lieta. Tātad intīmi publiska lieta notiek vietā, kas tam ir paredzēta. Tātad liela vieta mežu ielokā, prom no svešā, prom no nepiederošā, savējie savējo lokā, pasargāti, un šo mēs vēlamies panākt.
Ķeramies pie mīklām un iedziļināmies mīklu jautājumos. Šodien tās min radoša ģimene, Beatrise Kapuste, Andris Kapusts.
Un Meža Roberts.
Sākam minēt, lai skan pirmā mīkla.
Vai cik labi ir ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Mani sauc Agita Liniņa Tinkuse. Dziedu folkloras kopā malībieši. Kurš putns tik skaļi kliedz?
Kurš putns tā kliedz no malībieša?
Dzērve?
Aizšauts putns.
Dzērve, tu pateici, uzminēts. Bet paklausāmies, vai tā ir.
Un pareizā atbilde ir dzērve.
Beatrise, Andri, Robert, kādu putnu protat atdarināt?
Jā, es māku atdarināt. Ir tāds putns, kuram ir šāda skaņa.
Var redzēt, ka tu esi...
Ezera dumpis ir pareizā atbilde.
Jā. Var redzēt, ka tu esi augus pie Ķikura ezera. Jā. Tur tāds ir?
Ķikura jā. Ezera. Mēs pirmos gadus nesapratām, kas tā pa skaņu vakaros, līdz ornitologi paskaidroja.
Viņš zīvi sēd?
Jā.
Es arī protu atdarināt skaņus, ko veido putns. Tātad skaņa ir šāda. Kas atdarina šādu skaņu? Beigts putnis.
Baigi asprāši. Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Amēlija Meistere, man ir 13 gadi. Es mācos Rīgas valsts vācu ģimnāzijā un es vēlētos uzdot mīklu. Nemāk skaitīt, bet atceras ciparus. Nemāk runāt, bet zina visus vārdus. Kas es esmu?
Matemātikas skolotāja.
Tā, tu paņēmi personīgo, bet te nav dzīvais.
Jā, nē, nu tad tas ir, protams, pulkstenis. Pulkstenis.
Tu jau esi tuvāk, jā. Bet kas atceras vārdus, Robert?
Rokas pulkstenis.
ChatGPT.
Nu, mākslīgais
intelekts. Hronometrs?
Neatceras
vārds. Vārds. Tiesnesis?
Magnetofons.
Bet senlaikos mūsu vecmāmiņas to lietoja, un mēs vēl arī, kad nebija ne GPT, ne arī ekrāniņa uz rokas.
Grāmata?
Nu, jau ir silts.
Kalendārs?
Uzminēts, Beatris! Tas, ko lieto tavi vecāki tālajā Kurzemē.
Arī jā. Es lietoju kalendāru.
Es arī tālāk. Lietoju.
Noplēšamo vai pārliekamo visu?
Pārliekamo gan. Man plēst nepatīk.
Bīdāmo. Bija vienu reizi dienā noplēšamo pārējā laikā.
Bet paklausāmies no Amelijas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir kalendārs.
Krustabu, jeb kūmību rituālā mežasalās būs īstas krustabas.
Jā.
Ar krustvecākiem, vecākiem,
jā.
Ar īstu bērnu galvenais.
Jā.
Bet kā tad ar vārdiņu meklēšanu tam bērnam jūs to darīsit? Vai kaut
protams, ka darīs, bet šī gadījumā rituālu veiks folkloras kopu Urgas. Tad viņi arī rādīs un stāstīs, kā viņi meklē vārdu bērnam. Jo, protams, ka tradīcijā ir pieraksti dažādi un to var darīt dažādos veidos.
Jā.
Mēs redzēsim to, kā to dara folkloras kopu Urgas. Piemēru, no dabas parasti skatās kādus notikumus, skatās, nu vismaz tas ir tas, kā mēs konkrēti to daram, dabā kādus notikumus vai kādus atgadījumus, kas ir notikuši, vai arī no dzimtas senajiem vārdiem, protams, var meklēt zibens, ozols, ērglis, spalva, madara, rasa, dažādi ir vārdi, kurus liek krustabās latviešu rituālos.
Mums vienreiz krustabas bija ziemā un tik skaists sniedziņš sniga, ka nevarēja neiedot vārdu sniedze.
Jā, man ienāca prātā, ka es pat savas mammas vārdu varu kādreiz piemest klāt, jā.
Nu, tad tev vidvod arī jāierodās uz festivāla rituāls. Tu varēsi piemest tur gan vārdu, gan vēl kaut ko piemest.
Bet mēs gan parasti lūdzam, lai arī tas, kurš iesaka šo vārdu, bišķi paskaidro, kāpēc un viņa jēgu vai to saturtam vārdam, kāpēc viņš gribētu, lai bērnam šo vārdu liek.
Ar šo rituālu tiešām krustot īstu bērnu, tātad īstas krustabas, mēs parādām, kad festivāla formāts varbūt ir īsts, kad viņā ir nevis parādīšana vai pastāstīšana kā tāda, bet viņā ir notikums, kurš ir īsts, un tu šajā notikumā, kas ir īsts, var piedalīties, un tā ir ļoti liela vērtība.
Laiks trešajai mīklē, klausāmies.
Mani sauc Māra Vilmana Mežaniece, man ir 9 gadi, un es dzīvoju Druvā. Es jums uzdošu šādu mīklu. Kāds auglis ir pelnījis nosaukumu biezādainis?
Auglis biezādainis.
Druvas saldējums. Auglis. Ar ogām.
Auglis
biezādainis. Ar garšu varētu
būt. Sīpols varētu būt biezādainis. Viņam pat daudz ādas.
Tas nav auglis.
Ā, viņš nav auglis.
Beatrise, viņš pirmkārt ir plānādainis.
Plānādainis. Kaut bet, es... viņam ir daudz viņas, tāpēc viņš
tik un tā nestāv blakus.
Pomelo.
Uzrunēts, Robert. Tas ir Pamela, un Roberts noplātīja roku. Nu, Pamela, nu.
Tā mēs mežā dzīvojam.
Jā, viņi audzē Pamela.
Paklausāmies pareizu atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir pampelmūzes vai Pamela.
Mīklu uzdod Ligita Elste, klausieties. 5 brālīši, 4 saimes, pa 2 saimēm kopā strādā. Kas tie ir?
Pirksti!
Kādi?
Kāju. Roku un kāju.
Roku un kāju. Uzvinēts. Robert, nu ko?
Metiņam ir 5 dēli, visi 5 amatnieki. Metiņam 5 meitas, visas 5 malējiņas.
Jā, tieši tā. Labdien, Iveta un Vidvud. Mums ar meitu ļoti patīk klausīties jūs raidījumu un minēt mīklas. Paldies! Klausīšanās mūs arī iedvesmoja pašām izdomāt dažas mīklas. Priecāsimies, ja kāda noderēs. Tā raksta mamma Asnati Bočkis ar meitu Tildu Arents. Miniet mīklu, kas tas par mājdzīvnieku, kurš reti mostas un kad mostas dusmīgi rūts.
Ledus skapis.
Nemostas katru
putekļu sūcējs.
Uzmanies, Andri, tas ir putekļu sūcējs. Sutekļu pūcējs, kā es
nu,
saku.
Mani visvairāk pamudināja tomēr tā tēze, ka reti rūts.
Vīra tēvs ar labi darētu.
Jā.
Jā. Bet Birute Pāvilsone no Rīgas sveic mūs šajā pavasarī, lai ripo viedie rati. Viņa saka, lai raisās valodiņas un dziesmas. Uzmini. Kad vajag metlējā, kad nevajag paceļ, Kas tās ir? Redzi, daudzskaitļa sieviešu dzimta ir atminējums.
Ūdens lāses, lietus, spēļķes.
Daba nav.
Nav daba?
Šoreiz nav daba, kas paceļ.
Spalvas.
Tā ir mājās redzama lieta.
Tā ir mājās redzama lieta. Un arī iestādēs.
Ā, nu jo iestādēs.
Tad vēlēšanu biļetenim.
Tādā gadījumā tās varētu būt trauku lupata.
Kad vajag, lai tās kalpotu, nomet lejā, nomet pēdiņās.
Bahilas, čības, kurpes.
Bet čības jau neceļ nekur augšā pie griezti.
Cimdi.
Kurā istabā tas varētu būt?
Daudzās istabās, ieskaitot mazmājiņu. Visvairāk istabās...
Putekļi?
Gandrīz pateicu priekšā, no tām ir jāslauka putekļi. Saulainās istabās tas ir ļoti būtiski.
Puķes, istabas augi.
Mēs padodamies.
Nē.
Nekādā gadījumā.
Viena mīkla bija ar enkuru tāda, kad vai...
Žalūzijas.
Žalūzijas, franču vārds uzminēts. Tātad pareizā atbilde ir žalūzijas. Pirms mīklu pauzes nolasīšu vēstuli, pēc tam mīkla. Labdien, grēzie rati, paldies jums par jauko raidījumu, kuru klausos vienmēr. Novēlu vadītājiem un visai grēzo ratu komandai, lai neaptrūkst radošuma, lai jūsu rati vienmēr pilni ar klausītāju iesūtītajām mīklām. Tā raksta Vija Rozenberga Cesvainē un lūdz atminēt vārdu spēles mīklu, ko sacerējusi kopā ar mazmeitiņu Martu. Skaistuma glabātuve. Kas tā ir?
Sieviete.
Sieviešu rokas somiņa.
Saliktenis ir viltīgs atminējums.
Kosmetikas maciņš.
Kā vēl sauc
pūdenīca.
Skaistas sievietes, kā mēdz vēl nosaukt? Jūs minējāt skatu.
Daiļava.
Pirmīt. 1963. gadā Latviete
Bikini.
Amerikā ieguva ko? Es zinu pat viņas vārdu. Mārīte Ozers ieguva...
Skaistuma konkursa laureāte un...
Miss Latvija?
Miss Amerika viņa bija.
Miss Amerika.
Bet izstāsti.
Skaistuma glabātāja ir Miss.
Ja Miss, ko mēs varam priekšai Miss pielikt vēl klāt?
Kastu.
Un kas iznāk?
Miska.
Uzvarēs!
Tas gan bija labs.
Tev meža salās ir daudz miskašu.
Diezgan daudz. Un man ar viņām ir regulāras attiecības. Tāpēc es esmu vienmēr kopā ar skaisto.
Jā, Beatrīsa, Andri un Robert, ko jūs nodziedās tagad pirms minām nākamās interesantās mīklas, lūdzu?
Nu, varbūt tad, ja jau rituālā festivālā būs arī, protams, kāzu. Rituāls tieši saistīts ar mičošanu, un viņu starp citu rādīs gudenieku suiti, kas ir viens no slavenākajiem mičošanas rituālu turētājiem. Pa suitiskam, protams, jā. Nu, varbūt tad mēs par tiem kurzemnieku kāzām kaut ko varam uzdziedāt. Putvējiņi dzen laiviņu, aizdzen mani kurzemēji. Putvējiņi dzen laiviņu, aizdzen mani kurzemē. Kurzemniece man solīja savu meitiņu malējiņu. Kurzemniece man solīja savu meitiņu malējiņu. Solīt suola, bet nedēva, teic man lielu dzērājiņu. Solīt suola, bet nedēva, teic man lielu dzērājiņu. Teic man lielu dzērājiņu, kumēliņa skrējējiņu. Teic man lielu dzērājiņu, kumēliņa skrējējiņu. Kuru kruagu es izdzēru, kam noskrēju kumēliņu. Kuru kruagu es izdzēru, kam noskrēju kumēliņu.
Pats par savu naudu dzēru, pats skrēj savu kumeliņu. Pats par savu naudu dzēru, pats skrēj savu kumeliņu.
Paldies par dziesmu.
Jūs zinat, ka vēl ir tik pat, jā, vēl tālāk ailūdzama krogus, mamma iznes alus parādi.
Jā,
bet, ja mēs visu dziedam,
paaugs rudzi, tā, paaugs smieži, jā, es godam ir. Samaksāšu.
Jā, jā.
Jo, redz, visi gali ūdenī, visas lietas nodarītas, neviens vienam nav parādā. Tā saka Andris Kapusts kopā ar Beatrisi Kapusti un Meža Robertu. Turpinām minēt klausītāji atsūtītās mīklas.
Vai cik labi ir par rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausieties nākamo mīklu.
Mani sauc Jānis Rozenblats, man ir 12 gadi, es dzīvoju Jelgavā un mācos Ozolnieku vidusskolā, 5. klasē, un gribu uzdot mīklu. Kas ir makarons brādziens uz galvas?
Frizūra.
Lokaini mati.
Uzminēts! Bet paklausāmies, ko tad domājas ar Jānis, būs interesanti.
Māsas mati ir mantota no tēta. Tētim ir ļoti čirkaini mati, kas ir pilnīgi kā makarons brādziens uz galvas.
O, jā, jā, iedzimtība.
Varu iedomāties, kā tā meitene nelaimīgi ar šķērēm mēģina iztaisnot tos matus sevišķi pusaudžu gados. Un savukārt taisnos matus ielokot.
Ielokot.
Ar vārdu
lokošanu.
Bet interesanti, un tie atkal ar laiku iztaisnojas, Beatris.
Man nekad nestāv nekādas lokas. Es esmu taisna, tieša, strupa, asa. Un viss pārējais tieši tā kā mani mati.
Tas mums mūsu radošā ģimenē visiem ir raksturīgi.
Jā. Tagad būs jāizskaidro kāds vārds. Klausieties kāds.
Mani sauc Sandra Stare. Es vadu folkloras skopu Vīteri un mācu bērniem tautas dziesmas. Un man ir radusies šāda mīkla. Kā bērni saprot vārdu bildināšana?
Fotografēt.
Zīmēt.
Un tev ir kopiebilstā?
Nu, es vienkārši pat nespēju iedarbināt savu domāšanas aparātu, kad šeit jau atbildes ir.
Jau knipsēja.
Jā.
Beatrisē taisnība.
Jā, Beatrisē, protams.
Bildināšana ir fotografēšana. Uzminēts. Paklausāmies no Sandras, vai tā ir.
Un bērni atbild bildēšanās.
Vai fočēšanās?
Es dziedāju bērnam šūpuļdziesmu, kur bija, ka neguli saulīte apeņu dārzā. Bērns bija uz aizmigšanas robežas, pēkšņi acis kā pogas pieliec gultā. Kādā apeņu dārzā? Jo mūsdienu bērnam apenes ar apakšbiksēm ir viens un tas pats, un kas ir apiņi, viņi vispār nezina, kas ir apiņi. Apeņu dārzā.
Labdien, greizie rati, kad pāri datora rakstām virsmai no burta uz burtu, tauriņi viegli pārlidodama, man uz rokas uzlaižas jauna mīkle. Taisnība. Tad es līvānieti, Ieva Vaivode, to ātri pierakstu, lai jūs varat atminēt. Lūdzu miniet, kas ir krustceles uz vienas kājas, kājiņas?
Stārķis.
Putns vai tad tu domā?
Dzēru stārķis.
Nē.
Man neskapēc liekas, ka tad, kad dzīju, bet es nezinu, kā to sauc, kad viņu tina no fices uz kamoli pārti tītavas sauc pareizi.
Simts reiz mazāka tievāka kājiņa. Un arī tītavas nav nevis vertikāli, bet horizontāli.
Ventilātors.
Kā helikopteris pār.
Propeller lidmašīna.
Kaut kas daudz mazāk.
Kāds ventilātors.
Nav cilvēka tehnoloģija. No, dabas radīts uz vienas kājiņas.
Puķa.
Kāda puķa?
Nu, Margrietiņa, piemēram.
Mazāks.
Vēl mazāk.
Ļoti tuvu. Margrietiņai nav četri stariņi.
Rudzu puķe, nē.
Četri stariņi.
Pureni.
Četri.
Tur jau tad jāpazīst puķes.
Un kāds tad ir maija zieds vispopulārākais?
Ceriņi.
Ievas.
Nu, ceriņi ziedliņi. Četras lapas pēc būtības.
Uzminēts. Šis ir ceriņš. Bet jāatrod cita skaita ceriņu ziedeņus, kas tad ir?
Pieslapīt jāpēd.
Jāpēd, nu jā. Bet vispār saka tā, ka tu vari vēlēties, ko tu gribi, bet tev atnāks tas, kas tevī ir iekšā.
Tāpēc jāpēd?
Jā. Īsti pieaugušo mīkla. Esat gatavi minēt?
Beidzot.
Lūdzu.
Mani sauc Ginta Pērla Sīle, un es esmu tautas dziesmu pētniece. Un gribu uzdot mīklu. Kas tas ir? Izgatavotājs to negrib, pircējs to nelieto. Lietotājs par to nezin.
Izgatavotājs to pats negrib. Pircējs pats to nelieto.
Citam. Es zinu šo mīklu.
Lietotājs par to nezin.
Zārks.
Uzminēts. Uzminēts, Beatrīs. Bet paklausāmies, ko saka pētniece Ginta.
Pareizā atbilde – zārks.
Un rituālā festivālā būs arī bedību tēma. Vai dieniņa man dieniņ, to atnāci nezinām.
Vai dieniņa man dieniņ, to atnāci nezinām. To atnāci nezinām.
Vakar koši gavilē, šodien veda smiltainē.
Vakar koši gavilēj, šodien veda smiltainē, šodien veda smiltainē.
Lai dzīvoj, cik dzīvoj, bet lustīgi padzīvoj.
Lai dzīvoju, cik dzīvoj, bet lustīgi padzīvoj. Bet lustīgi pādzīvoj.
Kad nomiršu, tad gulēšu kā kociņa gabaliņš.
Kad nomiršu, tad gulēšu kā kociņa gabaliņš. Kā kociņa gabaliņš.
Šai saulē dzīvodams viņu sauli daudzināja.
Šai saulē dzīvodams, viņu sauli daudzināja, viņu sauli daudzināja.
Šī saulīte ciemoties tā visam mūžiņam,
šī saulīte ciemoties tā visam mūžiņam, tā visam mūžiņam.
Bet kurš vadīs bedību ritus vai rituālu?
Bedību ritu izdzīvos savā ziņā, es teiktu, Mālpils folkloras kopa Mālis. Un es būšu viens no tiem galvenajiem vadītājiem šim notikumam. Nu, jāteic, ka Mālim ir pieredze diezgan daudz tieši ar bedību norisēm, jo dzīve ir dzīve un tā tas notiek un ir sevišķi varbūt tādā, kas vairs nav lielpilsēta, ja kur tas viss notiek, nu tā viens savādāk, ja, tur tuvāk dabai un tāpēc arī notiek, es teiktu, savā ziņā tā diezgan pa īstam.
Un bedību rituālu mēs iekļāvām pirmajā festivālā arī ar tādu mērķi, ka tas ir viens no visaizmirstākajiem rituāliem, kurš iet zudībā visstraujāk latviešu tradīcijā. Un lai tomēr viņu parādītu un cilvēki varētu arī saprast, kā tas notiek un kas notiek latviskā tradīcijā bedību rituālā, tāpēc viņš arī būs festivāla rituāla sastāvdaļa.
Vēl trīs mīklas, miniet šo.
Mani sauc Jurijs, Jurijs Luki Janšins. Es mācos Rīgas mākslas un mediju tehnikumā, man ir 18 gadi, es studiju grafisko dizainu un paralēli strādāju. Un mana mīkla ir nedzīvs, bet var augt, nav plaušu, bet nevar bez gaisa. Kas tas ir?
Nedzīvs, bet var augt, nav plaušu, bet nevar bez gaisa. Kas tā ir?
Uguns.
Jā, uzminēts! Vai!
Beatrisei vispār nevar ļaut runāt, jo mēs nepaspējam pat padomāt, kur nu vēl pateikt. Es sajūtu korumpētību, un korporatīvās saites viņa noteikti redzējusi atmiņu lapu, par ko, viņa, par ko ir veikusi zināmas iemaksas noteikti, par ko mēs neko nezinām, bet nojaušam.
Iepriekšējā mīkla es zināju tāpēc, ka tā bija reāli no latviešu tradicionālajām mīkalām, un es esmu vismaz pusotru tūkstotu viņas reāli izlasījusi un mēģinājusi atcerēties, līdz ar to es viņu reāli zināju. Šajā mīklā vienkārši pēc loģikas un simbolu.
Bet paklausāmies pareizo atbildi, vai tā ir?
Un pareizā atbilde ir uguns.
Paldies, Jurija. Beatrīs, tā kā tu uzminēji mīklu, un kas ir būtiski, esi gleznieciski ugunīgi ģērbusies par uguni rituālu svētkos meža salās.
Latviešu tradīcijā nav atsevišķa uguns rituāla, līdz ar to tāda nebūs, bet visu rituālu kontekstā viena no sastāvdaļām ir ugunskura iekuršana. Līdz ar to es domāju, ka mēs redzēsim ugunskura iekuršanu kā rituālu sastāvdaļu gan krustabās, gan mičošanā, gan bedībās, un, protams, vakarā mums ir lielais ugunskurs, kura notiks arī sarunas ar filozofu Ventu Sīli par Jungu, par latviešu tradīcijām, jau par filozofiskām tēmām. Starp citu, arī pēc katra rituāla būs 20 minūšu saruna par to, ko cilvēki ir redzējuši, sapratuši, par ko grib uzdot jautājumus, vai kas ir neskaidrs, vai ar ko grib papildināt, vai tā tad noskaidrot. Tā kā būs arī tāda kā diskusija pēc katra no rituāliem, un vakarā lielā diskusija kopā ar Ventu Sīli.
Vēl divas mīklas, lūk priekšpēdējā.
Tātad es esmu Ilze Vācieta, esmu trīs dēlu mamma, dzīvoju Carnikavā un strādāju Carnikavas vidusskolā. Un gribu uzdot mīklu. Kas ir ļaužu lielākais tirāns?
Jā, tirāns, jā,
labs. Atmiņas, domas.
Ļoti labs,
prāts.
Bet nav šoreiz.
Irsis.
Smadzenes.
Irsis. Redzi, neviļus tu mani uzjumdīji uz šīs uzdevējas Ilzes Vācietes vīra vecotāju dzejnieko Jāru Vācieti. Sirsonis imperiālists. Labi, tas tā.
Bailes.
Uzminēts. Bailes. Kamēr Vidvuds te burkšķēja, tikmēr tu uzminēji.
Nu redz, kad Beatrīs klusē, iespēja ir uzminēt arī kādam citam.
Jā, un kuram gan no irša nav bailes, tā kā tas bija ceļš uz atminējumu.
Mana mamma telniece, saldeniece, bieži vien savus modeļus, ko viņi veidoja, salīdzināja ar kādu dzīvnieku. Tas ir īpašs stāsts. Bet ar ko jūs, puiši, salīdzinātu Beatrisi ar kādu kukaini vai zvēru šodien? Lūdzu?
Nu, es nezinu par šodien tieši, jo es Beatrisi redzu ik pa brīdim. Un es domāju, ka es viņu pazīstu diezgan labi, ne tik labi kā Andris, protams, bet nu jau salīdzinoši labi. Es viņu salīdzinātu ar Āmriju. Ja ir tāds dzīvnieks, viņš atkal starp citu Latvijā esot parādījies, Āmrija jeb tīnis, kas Latvijā bija izmirs, bet ir atkal parādījies. Kāpēc? Tāpēc, ka šis pēc izmēra salīdzinoši nelielais dzīvnieks ir vienīgais dzīvnieks, no kā dabā baidās lācis.
Paldies, Robert! No sirds paldies!
Bet tagad jau man sāk likties, ka Āmrija ir kāds plēsējiņš neliels. Jenotam līdzīgs.
Nu, viņš ir krietni lielāks pa jenotu. Viņš ir plēsējs, protams, jā.
Starp citu, tavās meža salās taču ir darīšana arī ar meža dzīvniekiem.
Aprilī lācis bija atnācis krūmos, jā. Pagājuši gadu gan.
Jā, bet pajautāsim Ilzei, vai tiešām tā ir?
Pareizā atbilde – bailes.
Ļaužu lielākais tirāns. Nu, tas diezgan aktuāli, jā.
Jā, jā.
Klausāmies šodien beidzamo mīklu. Un saistībā ar mīklu par bailēm, atminiet vēl šo mīklu no Sandra Graša Valmierā. Viņš nebaidās mums rakstīt jau gadiem. Kas vienmēr ir stiprāka par bailēm? Atminējums sieviešu dzimtē. Kas ir stiprāka par bailēm?
Beatrisa.
Labi. Lietvārds, bet nav taustāms.
Cirvis.
Cirvis ir taustāms. Nav arī cirve.
Sieviešu dzimtē.
Jā. Kas vienmēr ir stiprāka par bailēm?
Drosme.
Labi, tālāk lūdzu, kas vēl?
Apņemšanās.
Centība.
Ar C burtu.
Centība ir ar C burtu.
Otrais burts E, bet nav tālāk
Centība E. Centība ir ar C un otrais E.
Pareiz, bet trešais
cerība.
Burts. Uzminēts! Es neticēju, ka tu pateiksi cerība.
Zini, kā ir? Tāpēc jau mums arī festivālā rituāls noslēguma daļā būs saruna ar filozofu psihologu Ventu Sīli. Viņš pārtaps par Kārli Gustavu Jungu.
Viņš varētu ģērbties arī.
Viņš arī būs.
Simtgadīgā uzvalkā.
Jā, jā, tas arī būs. Un būs sēdēšana pie ugunskura, un mēs runāsim gan par cerību, gan par bailēm, kas ir tradīcija, kāpēc viņa dzīvo, kas ir rituāls.
Kāpēc nepieciešams tas viss ir arī mūsdienu
un
cilvēku
kas ir interesanti, ka un mēs vēl arī nesen ciemojāmies Etiopijā, un man sasaucās ar to, ko pirms vairāk jau kā pirms 100 gadiem Jungs arī novēroja būdams šādās pašās vietās, un viņš tikai rakstīja, redz viņiem ir, bet pie mums mēs to neatrodam, bet viņš bija domājis eiropiešus. Bet viņš nezināja, ka ir tādi latvieši, un ka latviešiem gan tas
viss ir.
Viss ir, un kas pats galvenais, tur bija runa tieši par sauli.
Mēs nerunāsim tikai par ģimeņu godiem, bet arī par gadskārtu svētkiem. Šogad tie būs ūsiņi no latviešu puses, respektīvi ģimeņu kopa Garataka, Garataks vīri kopā ar Andri rādīs ūsiņu rituālu, un savukārt būs arī no Igaunijas liela folkloras kopa, kur meitenes rādīs sieviešu pavasara rituālu no Igaunijas, un puiši arī rādīs savu ūsiņu rituālu. Rituālu Igaunijā.
Šī kopa, kas piedalīsies festivālā rituāls, viņi ir 50. Viņi neķēpājas tur ar 5-6. Viņi ir milzīgs domubiedru skaits, kas vienkārši nāk kopā un dzīvo. Tā ir viņu dzīve. Nu, tik cik ieiet autobusā, tik viņi atbrauks, jo atkal tā nav rādīšana. Ja, tas ir cilvēku dzīvesveids. Un viņi izdzīvo to visu kopā, un mēs dzīvosim kopā ar viņiem.
Jā, bet nu, Igauniem ir paveicies. Viņiem ir tradīciju koledža, folkloras koledža vila. Tāpēc arī viņiem ir saražoti pa šiem daudzajiem gadiem jaunieši, kuriem tas ir ielikts asinīs, un Latvija šajā ziņā ir zaudētāji.
Andri, lai tad skan kāda ūsiņa dziesma tagad, šī laika dziesma.
Vidot, kā tu domā, kuras ir ūsiņa dziesmas?
Tur, kur ir kumeliņš, bites, zāle.
Tumsa, mitrums un viss tas, kas piederās pie lielā notikuma. Jā. Migla, migla, lielā rasa, tā mana laba nedari.
Migla, migla, lielā rasa, tā man laba nedari.
Tā man laba nedarīja, nozūd manis kumeliņš.
Tā man laba nedarīja, nozūd manis kumeliņš.
Nozūd migla, nozūd rasa, atrod savu kumeliņu.
Nozūd migla, nozūd rasa, atrod savu kumeliņu.
Paldies, bet katrā mūsu raidījumā tik noteikts trīs mīklas. Skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa.
Es par skanīgāko balsotu par dzērvi. Mēs visi tur tik skaisti skanījām.
Asprātīgākā mīkla, manuprāt, bija par miskasti.
Lieliski, filozofisks, pilnīgi Junga stilā. Un, Andri, kas tad paliek tev?
Man ir grūtākais uzdevums, jāpasaka, mīļmīkliņa.
Jā, grūtākais.
Labi, lai tad būtu par tiem tēta makaronu matiem, jo man krustēvam bija ļoti lokaini mati, un man pašam, kad es biju maziņš, arī tādi bija.
Tātad uzvarētāji ir Jānis Rozenblats, Vija Rozenberga un Agita Liniņa Tinkuse. Apsveicam! Lūk, jūsu mīkli nākamajiem, Beatris, Andri un Robert Lūdz, kurš uzdos?
Kurš putns taisa šādu skaņu?
Paldies, Beatris, par mīklu. Savukārt, jums trījiem viens graznas bloknots, kur pierakstīt domas ar visu pildspalvu. Pasaciņu dubultdiskis. Lūdzu, jā. Pirms sakām uz redzēšanos šeit un sveiki pēc divām nedēļām Mežasalās. Atgādināšu mūsu klausītājiem, lūdzu sūtiet jaunas mīklas un dažādus jautājumus, bet pirmkārt jau mīklas pašu izdomātas sacerētas. E-pastā greizē rati at latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pastmarku greizajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Šīs dienas trījiem viesiem pēcvārds, lūdzu.
Mīklas tiek mīcītas tāpēc, lai veidotu pasauli. Tāpēc mīciet to pasauli, jeb jaunas mīklas.
Tad tiekamies festivālā rituāls un lai visiem jaunu mīklu idejas.
Tad mēs tiekamies mēnešu beigās Mežasalās uz publiski intīmo notikumu rituāls. Gaidām jūs kopā ar bērniem, vecākiem, radiem un draugiem visus.
Par labskanību rūpējas Toms Šupeiko un Aleksandrs Šaicānovs. Pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi, bet šodien klausītāji atsūtītās mīklas minēja
Beatrise,
Andris,
Robertiņš.
Tiekamies greizījos ratos ar jaunām mīklām tieši pēc nedēļas šajā pašā laikā uz sadzirdēšanos.
Prozī!
Jā, lai dzīvo!